ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Treasure Maps ครับเนื่องจากเราอยู่ในประเทศเล็กๆนะครับที่ชื่อว่าประเทศไทยนะครับ Treasure Map ก็จะเป็นรายการที่จะชวนทุกท่านนะครับออกไปมองข้างนอกว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเหมือนกับเราไปตามหาขุมทรัพย์อะครับข้างนอกอาจจะมีขุมทรัพย์หรือสิ่งน่าสนใจอะไรที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะไปตามหาร่วมกันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้น S&P ครับ S&P 500จริงๆตลาดนี้มีแค่7บริษัทเองที่คำจุนตลาดนี้อยู่ผมเลยคิดว่าตอนนี้ก็น่าสนใจดียังไม่เคยคุยเรื่องว่าแบบตลาด S&P 500เนี่ยมันมีบริษัทอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีหมวดหมู่อะไรบ้างแล้วก็ทำไม S&P 500เนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นอินเด็กซ์ที่ต้องบอกว่าคุมตลาดหุ้นโลกก็ได้นะครับผมเพราะบริษัทต่างๆที่อยู่ใน S&P 500ก็เป็นบริษัทที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วค่อยไปกันต่อตอนหน้าว่าแบบเหมือนไอ้7บริษัทที่ค้ำจุนตลาดหุ้น S&P แล้วก็ตลาดหุ้นโลกคืออะไรนะครับมาเริ่มกันเลยครับใน S&P 500นะครับหมวดหลักๆที่เราคุ้นตาแล้วก็มีน้ำหนักเยอะที่สุดใน S&P 500เนี่ยก็จะเป็นหมวด Information Technology นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า IT นะครับก็จะมีบริษัทที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วอย่างเช่นตัว Apple นะครับหรือ Microsoft นะครับหรือว่า Nvidia นะครับบริษัทอื่นๆเราก็น่าจะรู้จักกันเหมือนกันแม้ว่าจะมีน้ำหนักน้อยลงนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็น Salesforce นะครับอาจจะเป็น Accenture อาจจะเป็น Cisco อาจจะเป็น Adobe Visa Mastercard Intel PayPal IBM นะครับและก็บริษัทอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนIT อ่ะมันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกอ่ะก็เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัว information technology การทำงานของเราที่เปลี่ยนไปก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราพูดถึงทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มนี้ก็เข้าใจว่าทุกท่านก็น่าจะได้ใช้บริการกันบ่อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นต้องบอกเป็นรากฐานใหม่ของตัวเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็แยกออกจากทาง IT นะเขาจะแบ่งออกเป็นอีกกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ชื่อว่า communication service หรือจริงๆก็คือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นรากฐานใหม่ในการสื่อสารของเรานะครับแล้วก็อาจจะรวมบริษัทมีเดียแล้วก็บริษัทสื่อสารอื่นๆเข้าไปด้วยบริษัทที่เราคุ้นชื่อนะครับบ่อยๆก็น่าจะเป็น Google นะครับก็ใช้ชื่อหุ้นว่า Alphabet ซึ่งใน Google เนี่ยก็จะมีตัว YouTube มี Google ก็จะเป็น2ตัวที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆก็อาจจะมีคนอื่นก็จะมีใช้บริการยิบย่อยลงไปแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็น2ตัวหลักก็น่าจะเป็น Google กับทาง YouTube อันนี้เท่าที่ผมนึกออกนะครับผมก็ท่านใดมีตัวอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมอีกอันนึงที่เราใช้บ่อยนะครับก็คือจะเป็น Meta นะครับหรือก็จะต้องเรียกว่า Facebook นะครับ Facebook Instagram WhatsApp ต่างๆหุ้น Meta ก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับรวม2ตัวนี้ก็จะเห็นว่าแบบเหมือน2ตัวนี้เป็นมาตรฐานของโซเชียลมีเดียหรือจริงๆอ่ะก็คือเรียกว่าเว็บ 2.0 หรือจริงๆก็คือเว็บที่เรากำลังใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะมีรากฐานมาจาก2ตัวนี้นะครับบริษัทอื่นๆในกลุ่ม Communication Service ก็จะมี Walt Disney นะครับก็เห็นว่าจะเป็นพวกหุ้นมีเดียต่างๆมี Netflix นะครับ2ตัวนี้เราก็ใช้อยู่เยอะนะครับผมที่อาจจะไม่ได้คุ้นหูคนไทยเท่าไหร่ก็จะมีอย่างเช่นแบบAT&TComcast, Verizon ต่างๆนะครับผมก็จะเป็นพวกเรื่องของการสื่อสารทั้งนั้นนะครับจริงๆดู2กลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าแบบเหมือนบริษัทที่พูดชื่อไปเนี่ยมีแต่บริษัทที่คุ้นหูเราทั้งนั้นเลยแล้วก็เนี่ยเป็นสินค้าที่เราใช้ด้วยแบบเหมือนในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยนะครับผมอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่คิดว่าก็จะมีคนใช้สินค้าของกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มนี้เรียกว่า Consumer Discretionaryก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จัดหมวดหมู่สินค้าที่อาจจะไม่ใช่สินค้าที่แบบเหมือนจำเป็นขนาดแบบต้องซื้อในชีวิตประจำวันนะครับผมแต่ว่าพอคนมีรายได้มากขึ้นนะครับก็จะมีสินค้าพวกนี้แหละที่เป็นสินค้าที่คนมักจะจับจ่ายใช้สอยกันไม่รู้ทุกท่านพอเดากันได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมกลุ่มนี้หลักๆก็จะมีตัว Amazon นะครับเป็นตัวน้ำหนักเยอะสุดนะครับผม Amazon ก็จะคล้ายๆกับShopee หรือ Lazada ที่เราใช้กันนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของการซื้อของออนไลน์ต่าง นะครับคนเข้าไปเพื่อซื้อของต่างๆอาจจะเป็นจริงๆมันควรรวมกับของในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็เป็นของฟุ่มเฟือยด้วยในตัวเดียวกันแต่จริงๆถ้าถามผมอ่ะผมก็จะรู้สึกว่าเขาจัด Amazon อ่ะมาอยู่ในกลุ่มเนี้ยน่าจะเพราะว่าคืออะไรที่มันเป็นจำเป็นในชีวิตประจำวันอ่ะเราน่าจะเหมือนเดินไปซื้อเองมากกว่าแล้วก็ของที่เป็นของฟุ่มเฟือยต่างๆอาจจะมีการส่งมาจากต่างประเทศหรือจะแบบเหมือนรอลดราคาแล้วค่อยซื้ออะไรเงี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะนั้นกลุ่มพวกออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรต่างๆก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ consumer discretionary ตัวอื่นที่เราก็จะเห็นหลักๆ ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็จะมีหุ้น Tesla นะครับตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับจะมีอีก 2-3 ตัวที่3-4 ตัวดีกว่าที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันแล้วเราก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น Nike นะครับผม Nike เนี่ยก็อยู่ในตลาด S&P มาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับหรือ McDonald's นะครับผม McDonald's ผมเคยมีการโพสต์ไปในโพสต์หนึ่งว่าแบบเป็นบริษัทที่งบการเงินดูน่าสนใจนะครับหรือน่ากลัวน่าสนใจไม่รู้นะที่เหลือที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็คุ้นชื่อกันบ่อยๆก็จะเป็นStarbucks นะครับหรืออาจจะเป็น Home Depot นะครับ Home Depot ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านนะครับผมก็จะมีหุ้นอื่นๆเนี่ยครับที่เป็นหุ้นที่เป็นพวกห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆที่ขายของพวกนี้อยู่อย่างเช่น Target หรืออะไรต่างๆนะครับที่เราจะคุ้นชื่อกันน้อยลงครับผมอีกหมวดหนึ่งที่เราก็น่าจะคุ้นชื่อกันอยู่นะครับแล้วก็ใช้กันเยอะนะครับก็จะเป็นหมวดของ Consumer Stapleหมวดนี้ก็จะตรงข้ามกับหมวดที่แล้วก็คือจะเป็นสินค้าที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับหมวดนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีของที่อาจจะคุ้นหูเรานะครับอย่างเช่น PNG นะครับพวกส่วนตัวของผมก็จะใช้ในแง่ของการซื้อพวกแชมพูหรือแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรต่างๆนะครับคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นชื่อนะครับบริษัทนี้เช่นเดียวกันอีกบริษัทนึงที่อาจจะไม่ได้เห็นในประเทศไทยแต่ว่าเราก็ได้ยินชื่อบ่อยๆก็น่าจะเป็น Walmart นะครับผมบริษัทอื่นๆอีกที่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นตัว Costco นะครับแล้วก็อาจจะมีอีก2บริษัทที่เราน่าจะมีผู้บริโภคเยอะแหละนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่คิดว่าเป็นสินค้าพื้นฐานสุดๆเช่นเดียวกันก็อาจจะมี Coke กับ Pepsi นะครับ2บริษัทนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ใน S&P 500เช่นเดียวกันนะครับผมบริษัทอื่นๆที่อาจจะได้ยินชื่ออาจจะเป็น Estée Lauder อะไรต่างๆนะครับก็จะมีน้ำหนักแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันคิดว่า4กลุ่มที่พูดไปเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมเกือบครึ่งนึงของสิ่งที่เรารู้จักในตัว S&P 500แหละมันก็ยังมีกลุ่มอื่นที่จริงๆอ่ะเราก็รู้จักเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เคยเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจใหม่เช่นกลุ่มพลังงานนะครับผมก็จะมีบริษัทที่เราจะคุ้นชื่อกันเช่น Exxon Mobil นะครับหลายๆท่านก็อาจจะทำงานอยู่ในบริษัทนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมี Chevron นะครับก็จะเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มอื่นที่จริงๆมีน้ำหนักในตลาด S&P 500เยอะพอสมควรแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นชื่อไม่เราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อกันนะครับก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยจริงๆมีน้ำหนักสูงมากๆนะครับเคยเล่าให้ฟังเมื่อสักประมาณจำไม่ได้เมื่อไหร่นะครับผมว่าจริงๆอ่ะบริษัทที่ใครเป็นเบาหวานนะมีแค่มียาที่รักษาเบาหวานนะมีแค่3บริษัทในโลกนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยก็อยู่ในนี้ชื่อที่คุ้นหูก็อาจจะเป็น Pfizer Johnson & Johnson นะครับ Merck นะครับ Lilly นะครับหรือบริษัทอย่าง Cigna นะครับผมบริษัทพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะครับผมอีกกลุ่มนึงที่เราก็พูดถึงกันบ่อยนะครับผมอาจจะหลายๆท่านอาจจะได้ยินคุ้นชื่อกันแต่ก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้านะครับก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มไฟแนนซ์เองจริงก็มีน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับก็จะมีอย่างเช่น JP Morgan นะครับใครที่อยู่ในวงการธนาคารอยู่ในวงการการเงินก็จะได้คุ้นชื่อกับบริษัทนี้นะครับบริษัทอื่นก็จะเป็นแบงค์ต่างๆที่ค้ำจุนเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็อาจจะเป็นเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับก็อย่างเช่น Wells Fargo นะครับมี Bank of America นะครับ Bank of America นะครับแล้วก็มี Goldman Sachs นะครับ นอกจากบริษัทที่อาจจะเป็นตัวธนาคารเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ค้ำจุนพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ตัวฟันต่างๆนะครับอย่างเช่นCrowdSwap นะครับ BlackRock นะครับบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นนะครับบริษัทอื่นๆที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของ Industrial นะครับหรือเป็นพวกแบบมันของที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็จะมีอย่างเช่น 3M นะครับ GE ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับCATนะครับแคทก็ที่เป็นเรื่องของรถตักรถไถอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นบริษัทอย่างเช่น UPS นะครับช่วงนี้ UPS จริงๆจะมีเรื่องของการประท้วงแล้วก็แบบเหมือนบอยคอตนะครับว่าแบบเหมือนคนพนักงานเนี่ยเขาอยากจะได้ขึ้นค่าจ้างแล้วเขาก็อยากจะได้สวัสดิการอยากจะได้อะไรต่างๆที่ดีขึ้นนะครับก็คุยกันว่าขนาดว่าถ้าสมมติ UPS เนี่ยคนงานไม่ทำงานจริงๆอ่ะเศรษฐกิจอเมริกาจะพังไปเลยก็ได้นะครับนั่นเนี่ยก็จะเป็นความสำคัญของตลาดอเมริกานะครับกลุ่มอื่นๆที่อาจจะเล็กลงมาหน่อยนะครับอาจจะมีชื่อคุ้นหูแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีน้ำหนักในอุตสาหกรรม อยู่ใน S&P เยอะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นกลุ่ม Real Estate นะครับ Real Estate ก็อาจจะไม่ได้เป็น Global Service Global Product เท่าไหร่นะครับหรือกลุ่ม material ก็จะมีบริษัทดังๆที่เราใช้อยู่เหมือนกันนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็น utilities นะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆข้างในตัว S&P 500โดยรวมๆอาจจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดอะครับผมจะเป็นบริษัทที่แบบคุ้นชื่อทั้งนั้นเลยแล้วก็บริษัทใหญ่ๆนะครับของโลกที่เราใช้กันเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ในนี้เยอะมากนะครับแล้วเราก็ใช้ทั้งสินค้าและบริการของเขาเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราอยู่ค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบกลุ่มนี้กับกลุ่มที่สินค้าจากจีนที่เราใช้กันเนี่ยของอเมริกาก็ยังมีสัดส่วนค่อนข้างสูงหรือเปล่านะครับผมก็ตรงนี้ก็ทุกท่านคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปต่อตอนหน้ากันนะครับว่ามีแค่7บริษัทเองที่จริงๆอ่ะคือน้ำหนักกว่าจริงๆก็ต้องบอกว่า1ใน3หรือ1ใน4เนี่ยมาจาก7บริษัทนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ7บริษัทนี้จะเป็นบริษัทอะไรเดี๋ยวไปคุยกันตอนหน้าครับผม